Forseti, hér fyrir morgun mælti háttvirtur þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson fyrir minnihluta áliti, minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar og fór þar yfir allmörg atriði sem að ég tel ástæðu til þess að ítra örlítið í þessari stutturæðu hér. Þannig er að ákvarðanir ívilnandi aðgerðir til handa borgurunum eru, það er freistandi að taka þær. Röksemdirnar yfirleitt góðar, málefnin iðulega góð og iðulega felast aðgerðirnar í einhvers konar stuðningi við einhvern þröngan hóp. Það gleymist þó oft og eðlilega að það skortir á gagnsjónarmiðin eða málsvara gagnsjónarmiðana í þessari umræðu sem eru þetta sjónarmið hins almenna skattborgara, skattgreiðanda í þessu landi. Og það er þess vegna ástæða til þess að fara örlítið yfir tillögur minnihlutans í þessu ljósi og tala þar máli varfærni sem að jafnan gleymist nú þegar ákvarðanir sem þessar eru teknar. Og ég ætla að tæpa hér á tveimur atriðum sem snúa að afkomu bætandi aðgerðum sem lagðar eru fram eða lagðar eru til í þessu minnihluta áliti og tveimur aðgerðum sem lagðar eru til að einmitt bæta hag hópa sem standa höllum fæti. Það er tvær tillögur sem að mér langar til að nefna eru annars vegar tillögur minnihlutans það að ljúka átakinu allir vinna. Fram kom í vinnu nefndarinnar að mat fjármála efnahagsráðuneytis á þeirri aðgerð almennt séð var að hún væri til stuðnings atvinnugrein sem ekki upplifði neitt verkefnaskort. Þvert á móti hefði úr fleiri verkefnum að spila en hún réði fyllilega við sem eru auðvitað jákvætt og gott, en þar af leiðandi þá væri þessi aðgerð þenslu hvetjandi. Hér er kannski dæmi aðgerð sem auðvelt er að styðja og svolítið erfitt að vera á móti í ljósi þess að sá hópur sem nýtur góðsafenni er allt kring iðnaðarmenn og þeir sem kaupa þjónustu þeirra, en sá sem verður fyrir neikvað áhrifunum, óljós og einhvern tímann í framtíðinni þeir sem að verða fyrir skakkaföllum vegna þenslu í íslensku samfélagi. Ég nefndi það í ræðu hér daginn að það er einn atvinnuvegur á Íslandi sem er í miklum uppgangi, það er atvinnuvegurinn annað, það er mjög vel, þessi atvinnuvegur er fjölbreyttur og ákaflega ákjósanlegur fyrir íslenskt efnahagslíf, en á sér kannski ekki fyllilega nógu góða málsvara. Fáar atvinnugreinar aðrar, allavega fáar atvinnugreinar í útflutningsgeiranum á Íslandi eru hins vegar eins viðkvæmar fyrir óstjórn í efnahagsmálum og þenslu og einmitt þessi hópur annað. Ástæðan fyrir því að minnihlutin lagði til að hætta þessu átaki allir vinna er nákvæmlega þessi að þar er ábatinn óviss en neikvæðu afleiðingarnar hugsanlega umtalsverðar og þar er einfaldlega komin upp svo staða að við sem að erum hér fulltrúar almennings þurfum að taka tillit til hagsmuna hinna mörgu umfram hagsmuna hinna fáu. Hitt atriði sem hæstvirtur þingmaður Jóhann Páll gerði að umtalsefni í þegar hann kynnti minnihluta álitið voru tekjuöfluna tillögur. Og þar langar mig sérstaklega til þess að nefna veiðigjöld, ekkert er breytingar á þeim í þessum ágæta lagabálki sem hér liggur fyrir Alþingi, en hefði að mínu viti átt að vera. Alþjóðlega stofnanir hafa ítreka bent á að álagning auðlindagjalda er ákjósanleg fjáröflunarleið fyrir þau ríki sem eru svo heppi að hafa aðgang að auðlindum. Og ástæðan er sú að séu þau skynsamlega sett fram og hófleg, þá hafa þau engin neikvæð áhrif á efnahagsstarfsemi eins og öll því sem næst öll önnur tekjuöflun ríkisins hefur. Raunar má segja að auðlindagjöldin séu þar með umhverfisgjöldunum í nokkrum sérflokki. Það þess vegna miður að sjá að ekki séu gerða neinar tillögur til úrbóta á því kerfi sem svo augljóslega skringilegt. Í þessu samhengi má nefna að Íslendingar eru nú ekki lengur í neinum sérflokki hvað varðar þessa gjaldtöku. Margar þjóðir í nágrenni við okkur hafa tekið hann upp, þar með talið bæði grænlendingar og færeyingar. Nærtækt að nefna í þessu samhengi að við okkur blasir nú einhver besta loðnuvelti sem viðum séð í all langan tíma. Loðnustofnin deilistofn sem við deilum meðal annars með grænlendingum. Raunar þú nú svo að eigendur grænlensku fyrirtækjana eiga margir hverjir íslenska rætur, þannig að segja má að þessi systurflotar séu bæði að sækja í sömu auðlind og að einhverju leiti af sömu aðilum. Þó háttar svo furðulega til nú að ef að grænlensk veiðigjöld væri notuð við að rekna út veiðigjald fyrir Ísland að þá væri áætlaður ábati íslenska ríkisins af þeim veiðigjöldum 2 milljarðar króna en ekki 0 krónur. Mér langar síðan að víkja aðeins að tveimur ráðstöfunartillögum sem eru í minnihluta álitinu. Önnur er jöfnun frítekjumarka milli atvinnutekna annars vegar og tekna úr lífeyrissjóðakerfinu hins vegar. Hinn pólitíski, því pólitíska ferli viðkvæmast fyrir ákvarðanatöku þegar að lítill hópur með þrönga hagsmuni sækir sína hagsmuni vegna þess að hagsmunir hinna mörgu eru svo veikir að þeir láta oft undir höfuð leggjast að gæta þeirra. Því miður virðist vera að sú jöfnunartillaga sem meiri hlutin lagði fram sé þessu marki brennd nær til ákaflega þröngshóps meðan að ljóst að hinir mörgu þurfa að búa við óbreytt ástand í mörgum tilfellum við mjög takmarkaðar tekjur. Sama marki að einhverju leiti brennd sú útfærsla á viðmiðunum fyrir þróun viðmiða tekjuskattskerfisins þar sem að tillaga minnihlutans að þessi viðmið fylgi launaþróun og að launaþróun endurspegli til mikilla muna betur framleiðni þróun í samfélaginu heldur en tilviljunarkennt valin 1% framleiðniaukning. Eins og háttvirtur þingmaður Jóhann Páll vékaði í sinni ræðu þá virkar 1% framleiðniaukning bæði lýsa nokkru metnaðarleysi í íslenska stjórnvalda fyrir hönd íslenska hagkerfisins en líka að vera fullkomlega óraunhæf þegar að söguleg gögn eru skoðuð. Sérstaklega er þó ástæða til þess að styðja við málflutning hæstvirts þingmanns Jóhann Páls hvað varðar launaþróun sem skynsamlegri mælikvarða. Laun ráðast á endanum af auðvitað framboði og eftirspurn en líka gæðum vinnuafls. Og í opnum samevrópskum vinnumarkaði ættu raunar gæðin að vera aðalatriði. Þannig ætti launaþróun að endurspegla nokkuð vel framleiðni þróun og verður að segjast eins og að það til nokkurar undrunar að það hafi ekki komið til tals að nota launaþróun frekar sem viðmið fyrir þessa þróun tekjuskattskerfisins inn í framtíðina fremur heldur en tilviljun að kenda og fremur metnaðarlausa áætlunum 1% framleiðnivöxt.
Til máls tekur háttvirtur 6. þingmaður